ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ተሐንም ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለይ ምድለዋት ሙስ ሙዚቃ ሄዝናልኩም አለና ሰለማ ገለዝ ነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት በመቀዳም መደብና ክጅምር እዩ
ኮንሰለስተ ማዓልታ ዝተሰየመ ጉዋ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያነ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወካ ይወደግ አቦ መንበርን ምክትልን በመምራት ማዕርብ አኺቡ ኡዛዚሙ በመሰረት እዚ ዶክተር አብይ አህመድ አቦ መንበር አቶ ደመቀ መኮንን ደማ ምክትል አቦ መንበር ኮይኖም ተመሪጾም አለው ወኪልና ሙክታር ከድር እዩ ነት ዜና ሊሁልና ገብረ ገብረ መድን ካርፎይ
ኣብቲ ጉባኤ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ 177 ኣባላት ቤት ምክሪ ህወደግ 176 ድምፂ ብምርካብ ብዝለዓለ ድምፂ ተመሪፆም ኣለዉ ኣቶ ደመቀ መኮነን 149 ድምፂ ብምርካብ ምክትል ኣቦወንበር ኮይኖም ኣለዉ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ደሳለኝ ሃይሉ እቲ ከይዲ ምርጫ ንኩሉ ግልፂ ከም ዝነበረ ብምሕባር ንኣቦወንበርነትን ምክትልን ዝነበረ ምርጫ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ
ሶሶች ተጠቆሙ ዶክተር አብይን አቶ ሚሊዮን የሚባል የደቡብ ሰው ይመስለኛል እሱ ተጠቆመው ስመረጭ አቶ ደመቀ
ሶሶስተ ሰባት ሐጺዮም ለዶክተር አብይ ናይ ደቡብ ክልል አቶ ሚሊዮን ይመስለኒ ዝሐጸይዎም አቶ ለማ መገርሳ ድማን አቶ ደመቀ ሐጺዮም አቶ ገዱ ድማን ዶክተር ደብረ ጽዮን ሐጺዮም
እቱ ውጽኢት ከግለጽ ከሎ በዓቢ ጣቂዕትን ጭደራን ዝተሰነየ ነይሩ ናይቲ ዘምረፀ ኮሚቴ ተወካሊ ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ነቲ ውጽኢት ከምዚ ክብሉ ኣወጁ
ፈለማን ኣቦ መንበርነት ካብ 177 ኣድመፅቲ 176 ድምፂ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መሪፆም ኣለው
ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፉ ኣባላት እቲ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለው ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኖም ንኢህ ወደግ ብምንቃፍ ካብ ዝፍለጡ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ይህ ወደግ ተቃወምቲ የልዕሎም ዝነበሩ ሓሳባት ምስምምዑ ዕግበቶም ብምግላፅ በዚ ክቅፅለሉ ተስፋና እዩ ኢሎም ይህ ወደግ ኣብ መወዳእታ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ እቲ መግለፂ ናይ ዜጋታት ምምዝባል ብናይ ዕስለ ፍርዲ ኢሰብኣዊ ተግባራት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ እቲ መግለፂ ከም ብድሆታት ጠቂስዎም ኣሎ
የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ በነፃነት የመስራት ህገ መንግስት ላይ መግቦች ሲጣሱ ይስተዋላል።
ናይ ዜጋታት ሞትን መመዝባልን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነፃነት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕ ህገ መንግስታዊ መሰላትን ክጣሓሱ ይረአ ኣለው። እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ስሮም ክመሓዉ ዘለዎም ፀገማት ስለ ዝኾኑ ናይ መንነት ይኹን ናይ ወሰን ሕቶታት ብነፃ ድልየት ዝምልከቶም ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ብሕገ መንግስታውን ዴሞክራሲያውን ኣገባብ ክፍትሑ ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዘዋዊሮም ናይ ምንባር ናይ ምስራሕን ብቋንቋም ናይ ምምሃርን ናይ ምድናይን ባህሎም ናይ ምዕባይ ሕገ መንግስታዊ መሳሎም ክኽበረሎም ከምኡ ውን ብሕራዊ መንነትን ሃገራዊ ሓድነትን ከይተነፃፀሉ ንክኽበሩ ኣብ በርትዕና ክንሰርሕ ኢና።
እስራት ምፍትሖም ናይ ዴሞክራሲያዊ ሃዋህው ምስፍሑ ዝተፈላለዩ ውድባት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ብሰላም ክንቀሳቀሱ ምግባሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ምጅማሩ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ተዘርዚሮም ኣለዉ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ።
ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ለውጢ እንተገበረት እኳ እስራት ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ክብል ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር እውን ሜላ ጭቆና ቀፂሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሸቅል ምልክት እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ንናይ ፅሑፍን ቪድዮን መግለፅን ከምኡ እውን መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ምስ ናይቲ ጉጅለ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምኒ ኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቅርቦ እያ።
ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶታትን ተገበረት እኮ አቀረባ ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር መሳራ እትሜላው ጭቆና ሐምዝ ቀጸለ ዘርኢ አሻዓል ምልክት ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባቶም ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምውቃሶም ተኣስሩ 21 ላዕለ ወሰበ ስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ሓዊሱ ዝገልጽ ቪድዮ ሰርጊሕሎም ሰበ ስልጣን ኤርትራ ንብርሃነ ኣብርሀ ዝኣሰሩ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝወቅስ ክልተ መፅሓፍትን ዩቲዩብን ተጠቒሙ ናይ ኢሳያስ ውልቀ ምልክነት ዝበሎ ንኸብቅዕን ስልጣን ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገረን ብምዕታት እዩ እዚ ናይ ብርሃን መልእኽቲ እውን ተመሳሳሊ ስክርታታት ዘቃልሐ እዩ ኢሉ ኣሎ ሂማን ራይትስ ዋች መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ዘዘራረበታ ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃ ማርያ ብሮኔት ጥቕልል ብዝበለ ክትገልፀላ ሓቲታታ ዝሃበቶ ምላሽ
Unfortunately, the human rights situation in Eritrea has been very bad and remained very bad.
ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣዝዩ ሕማቅ ነይሩ ሕጂውን ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ዘሎ ሎሚ ንፅውዖ ዘለና እሱራት ፖለቲካ ብምክንያት ሃይማኖት ዝተኣስሩ እቶም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ብምውቃሶም ዝተኣስሩ ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ስለዚ ሃገራት እቲ ዞባ ለገስቲ ሃገራትን እተን ምስ ኤርትራ ክሰርሓ ዝደለየ ሃገራትን ኣብ ኤርትራ እሱራት ክፍትሑ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ክህሉ እዚ ከልዕላ ንምዝኽኻር ኢለን ማርያ ብርነት ኣተሓሒዘን ብዛዕባቶም በፃሒ ዘይብሎም እሱራት እዚ ጉዳይ ፍሉጥ ጉዳይ እንተኾነ እኳ ዘዛግድ ለውጢ የለን ድሕሪ ምባል ንገለ ኣባላት ስድራቶም እሱራት ከምዘዘራረባን እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት እውን ከቢድ ፀርፍ ዝፈጠረ እዩ ኢለን ኣተሓሒዘን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ተስፉ ኩነታት እንተሃለዉ እኳ ምእሳር እዞም ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ፍሉጥ ንቓፍ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣበይ ከም ዘሎ ስድርኡ ዘይፈለጥሉ ኩነታት ማእሰርቲ እቶም ፕረዚደንት ንወቕዝቶም ዝኣስርሉ ሜላ ከምዘይ ተቐየረ ከም ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኢለን ኣብቲ ሂማን ራይትስ ዋች ዝዘርግሖ ቪድዮ ዝተኻፈለ ሓው እሱር ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ዝኾነ ሮቤል ኣስራት እውን ኣብ ኤርትራ ዛጊድ ዝተለወጠ ነገር የለን ይብል
nothing has changed as far as the human rights
ብዛዕባ ሰላም ይዛረቡ ኣለዉ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝተለወጠ ነገር የለን እኳ ድኣስ ገዲዱ ይብል ሮቤል ኣስራት ኣብቲ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝተኻፈለ ወዲ ሓፍቱ ንኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ እውን መፅሓፍ ስለዝፅሓፈ ዝእሰረሉ ምክንያት የለን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይንፈልጥን ኢሉሎም መንግስቲ ኤርትራ ዘይሕጋውያን ክብል ምስ ገለፆም እምነታት ተኸተልቱን ከምዝኣስር ብምግላፅ ሂማን ራይትስ ዋች ብፍላይ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይሆ መስኻኽር ዝገብሩ ኣተሓሕዛ ማርያ ብርነት ኣብቲ ዝተዘርግሐ ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ቪድዮ ከምዚ ትብል እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ መሰላት ሃይማኖት ይግህስ እዩ ሰለስተ ናይ ሆ መስኻኽር ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ብኣቋፃፅራ ፈረንጂ እዩ ተኣሲሮም ካልኦት ሓያለ እውን ካብኡኑ ድሓር ተኣሲሮም ክሳብ ሎሚ እውን ተኣሲሮም ይርከቡ ትብል ንዞም ሰለስተ 24 ዓመታት ዝተኣስሩ ሓዊሱ 53 ናይ ሆ መስኻኽር ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ ሓቢሩሎም ኩነታት ማእሰርቲ እታ ሃገር እውን ዘሰንብድ እዩ ብዙሓት ስቅያትን ምግሃሳትን ይፍፀሞም ዓሰርተታት ዓመታት ከዓ ብዘይፍርድን ብዘይበፃሕን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ዘዘራረብናዮም ኤርትራውያን ገሊፆም ይብል እቲ ሂማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ መግለፂ ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሓበሬታ ከመይ እዩ ዝረክብ ንዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ምስ ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ቀረባ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ብምዝርራብ ከም ዝረኽቦን እቲ ፀገም ሓበሬታ ምርካብ ዘይኮነስ ብዛዕባቶም ዘዘራረቡና ሰባት ድሕንነት እዩ ዘሻቅለና ኢለን ኣለዋ እተን ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዳይረክተር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝርራብ ከፈቲንኩም ዶ ንዝብል እውን ፈቲና ኣይሰለጠናን ሕጂ ኤርትራ ምስ ጎረባብታን ካልኦት ኣካላትን ትገብሩ ዘላ ፅምዶ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን ፅምዶ ክንገብርን ሃናፅ ምውሳእ ክህልወናን ተስፋ ንገብር ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ ዝተኣስሩ እሱራት ዝፈትሓሉ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሒ ዝመልሰሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክብላ ፀዊዐን ኣለዋ
ብዛዕባ እዚ መግለፂ ሂማን ራይትስ ዎች ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰለጠናን ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ዝሓቶ ዘሎ ማዕቐብ ብዘይምድንጓይ ውዱእ ክግበር ጥራት ዘይኮነስ ንዝወረደ ጉድኣትን ንዝተኸስረ ዕድላትን ክከሓስፍን እዩ ዝሓቶ ዘሎ ክብሉ ንሓፈሻዊ ጉባኤ ኣሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሒ ኣፍሊጦም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ታሪካዊ ስምምዕ ሰላም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ፀሊም ምዕራፍ ዝዓፀወ እዩ እውን ኢሎም ኣለው ኣብቲ ዞባ ፀጥታን ርግኣትን ዘርእዮ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለ እውን ተወሳኺ ምስክር ኢሎም ኣለው ተወልደወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
ታሪካዊ ፍጻሜ ዝበሎ አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰፈረመ ስምምዕ ሰላም ነተሳተፍቲ ብምዝኽኻር መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እቲ ስምምዕ ነቲ ጸልማትን 20 ዓመት ዘቕፅረን ናይ ኩናት ምዕራፍ መቲ ቀጻሊ ናይ ወጥርን ምስሕፋሕን እዋን ዘኽተመ እዩ ክብል ገሊጹ
ዲስ ሂስቶሪክ ኣቺቭመንት ኢቨን ኢፍ ቢሌትድ ባይ ኦልሞስት 16 ይርስ
እዚ ታሪካዊ ዓወት ሽሑኳ 16 ዓመት ዝደንጎ እንተኾነ ክልተን ሃገራት ጸጋታትን ዓቕምታትን ኣድማዒ ሓይልታትን ኣብቲ ብጣዕሚ ዘድልየን ዕብየት ንከውዕላ ዘፍቅደለን እዩ ድሮ እኳ ኣብ ህዝብታት ክልተን ሃገራት ተስፋን ብሩህ ረአይን ኣሰኒቑሎ
ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ኣብ ምዕዋት እቲ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ታሪካዊ መስርሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣበርክቶ ዝገበራን ፖለቲካዊ ሰናይ ድልየት ንዘረኣያን ብርክት ዝበላ ሃገራት ምስጋናና ንገልጽ ኢሉ ድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ 2009 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እግዳታት ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበላ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ መሕዘኒ ማዕቀባት ብቕልጡፍ ክልዓል ይሓታ እኳ እንተለዋ እቲ ዝረአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ኣብ ሓደ ዝሰመረ ኣይኮነን ኢሉ ገለ ሃገራት መስርዕ ኣካይዳን ካልእ ምክንያታትን ቅድመ ኩነትን ከናድያ ይረአያ ኣለዋ እዚ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ናብ ካልእ ኣማእዚንካ ከም ዝቕፅል ምግባር እዩ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ንመሰላቱ ደው ምባሉ ክቕፅል እዩ ኢሉ
ኣዝ ኣን ኣግሪቭድ ፓርቲ ዊች ሃዝ ስቱድ ፎር 9 ሎንግ ይርስ ኦን ዘ ረሲቪንግ ኤንድ
ኤርትራ ብድልቲ ኣካል ከም ምዃና መጠን ንትሽዓተ ነዋሕቲ ዓመታት ነቲ ብርዑን ፍትሒ ተሸኪማ ጠጠው ዝበለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ንምሕረትን ርሕራህን ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጌጋ ክሳብ ዝእረምን ንመሰላቶም ጠጠው ምባሎም ክቕፅሉ እዮም
ምክንያት እገዳታት ሰለስተ ምዃኖምን ንሳቶም ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ድኽመት ዓቕሚ ሕቡራት ሃገራት ከምኡ ድማ ንረብሓ ሓያላት ሃገራት ዘገልግሉ መንግስትታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምትእስሳር ዘይብሉ ጉዳያት ናምፃእካ ንሓይሊ ኣገባብ ዝኽተል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኢሉ
The principal architects of the sanctions were previous United States administrations who felt that they
ቀንዲ ሃንደኽቲ ናይቲ ማዕቐብ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ እዮም ጉጉይ ኣጀንዳኦም ንምስጓም ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዘሎ ሓይሎም ተጠቒሞም ንሓንቲ ንእሽቶ ሃገርን ህዝብን ክቐጽዑ ደልዮም ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ ነገር ገለ ሰበስልጣን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብ እዋን ጥርዚ ኩናት ዶብ 1999 ክሳብ 2000 እውን ተመሳሳሊ ማዕቐብ ክፅዕኑ ደልዮም ምንባሮም እዩ ንሱ ድማ ምትእስሳር ዘይብሉ መደባት ኣቕሪብካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ 2009 ዝተገብረ እምበኣር ነቲ ናሽዑ ኣጀንዳ ንምትግባር ዝተፈብረኸ ክሲ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ንሓይልታት እገዳ ዝበሎም ከም ካልኣይ ክረቁሕ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ብውሕስነት ባይቶ ፀጥታ ዝተፈፀመ ውዕል ስምምዕ ኣልጀርስን ብቕሉዕ እናጥሓሱን በቲ ኣብ መያዝያ 13202 ዝተዋህበ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምቕያድ እናኣበዩ ከለዉ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘይምውሳድ እዩ ኢሉ ሳልሳይ ረቑሒ ድማ ንኣጀንዳታት ሓያላት ሃገራት ዘሳስዩ መንግስትታት እዮም ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣስዒቡ እቲ ማዕቀባት ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝለዓለ ምዃኑ ይጠቅስ
ዘ ሳንክሽንስ ኢምፖዝድ ኦን ኤርትራ ፎር ዘ ላስት 9 ይርስ ሃቭ ኢንቴይልድ ኮንሲደራብል ኢኮኖሚክ ዳሜጅ ቱ ዘ ካንትሪ
ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐባት ርኡይ ኢኮኖምያዊ ጉድኣት ኣብ ህዝባ ድማ ዘየድሊ ሕሰም ኣስዒቡ እዩ ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ናይ ምፅላም ወፍሪ ንምስሊቲ ሃገር ኣብ ምድዋንን ንዕድላት ኢንቨስትመንት ኣብ ምድኻምን እዚ ዘይበሃል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ ምናልባት እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ግን ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ዘይምርግጋእን ህውከት ክወልድ ምግባርን እዩ
ሕጂ እውን ኣብዚ ብሰፊሑ ተቐባልነት ዝረኸበ ሰላምን ምትሕብባርን ሃገራት እቲ ዞባ እናሃለወ ገለ ዝተወሰና ሃገራት ነዚ ንጹር ሓቂ ዕሽሽ ኢለን እቲ ማዕቀብ ክቕፅል ምድላየን ዘዝደምን እዩ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ንስስ ዓመታት ዝገበሮ ነዊሕን ሓያልን ቃልሲ ንኹሉ በደላትን ዘይፍትሓዊ እገዳን ንኽሰግሮ ክኢሉ ኣሎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ገበን ስለ ዘየለ
ይቕረታ ወይ ምሕረት ክሓተሉ ዝድርኾ ምኽንያት የብሉን። እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ማዕቀባት ብዘይ ምድንጓይ ውዱቕ ክግበር ጥራይ ዘይኮነስ ዝወረደ ጉድኣትን ዝተኸሰረ ዕድላትን ክከሓስ እውን እዩ ዝሓትት ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኒውዮርክ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ኣብ ቀድሚ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለታት ካብቲ ዞባን ዝተረፉ ኣብ ምፍታሕ መንገድታት ኣብ ምርኣይን ከም ዝዘተዩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ ኒውዮርክ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ጅቡትን ተራኺቡ ምእዝታይ እውን ምሕባርና ይዝክር።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ጊዳይን ሓዉ ኣቶ መድሃኔ ጊዳይን ደቂ 85 ዓመት ከለዉ ምስ ኣቦኦም ናብ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ከይዶም ብፅቡቅ ምስ ህዝቢ ደብረ ማርቆስ ብፍቕሪ እናነበርና ከለና ብጉጉይ ፖለቲካ ኤርትራውያን ተባሂልና ተሰውጉና። ሕዚ ግን ህዝቢ ዝሓለፍናዮ ፅቡቅ ኣቀባብላ ይገብርና ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ደሴ ሓደ ኢትዮጵያዊ ብሽሙ ሲም ካርድ ኣውፅኡ ከም ዝሃቦምን ከምኡውን ኣብ ደብረ ብርሃንን ኣዲስ ኣበባን ናይ ኤርትራ ሰሌዳ መኪና ብምርኣይ ጥራይ ተሓጓሶም ይገልፅሎም ከም ዝነበሩን ይገልፁ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ካብ ዝተቐበልዎም ሓደ ነቲ ዓቢቲቱ ዓይነ ኣዲስ ፍቃዱ ብወገኑ ክኸዱ ከለዉ ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን፣ ሕዚ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የንብዐና ኣሎ ኢሎም እናነብዑ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ክልቲኦም ኣሕዋት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ድማ ምስ መቲ ዓቢቶም ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ ይቕፅል።
ራይ ክልተ ኣሕዋት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደን ኣቶ መድሃኒ ግደን ካብ ደብረ ማርቆስ ወፂኹም ንዕስራን ክንደይን ዓመት ኣብ ኣስመራ ፀኒዕኹም ሕጂ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ ተመሊስኩም ኣለኹም እሞ እስከ ብሕፅር ዝበለ ትዛንታ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል።
ንሕና ናሽ ተቆለባ ከለና ና ካብ ኤርትራ መፅና ኣነ ወዲ 8 ዓመት ከለኹ መድሃኒ ሓወልካ ንወዲ 5 ዓመት ከለዉ ካብ ኤርትራ መፅና ኣቦና ኣፍሪካ ናይ ኣብሮ ጎደና እዩ ነይሩ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ተማሂርና ትምህርትና ደብረ ማርቆስ ዓቢና ኩሉ ነገር ወላ ሙያና እውን ናብኡ ከምና በቲ ደብረ ናይ ፖለቲካ ቤትስታን ኤርትራውያን ይኹም ኢሎም ካ ሰይዞምና ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ንሕሪ ኣብ ምስከና መንግስትና ከዓ ፅቡቅ ተቐቢልና ንብረት ኩሉ ሂብና ሰልዲ ሂብና ኣብኡ ከዓ ምስራሕና ጀሚርና ምሰርሕ ነርና ድሕሪ 20 ዓመት በቲ ናይ ክልትዮ መንግስትታት በቲ ዝተገበረ ሰይና ከዓ በዚ ምስተካክተ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ መፅና ማለት እዩ።
መድሃኒ ኸ ብኸመይ ናብ ናይ ቀደም ቦታኹም ደብረ ማርቆስ ክትምለሱ ሓስብኩም?
ንሕና ናይቲ ወቅቲ ዝነበረ ፖለቲካ ጉቡይ ፖለቲካ ይኽእሉ ገሊያነ ሃገር ንሃገር ትባጨ ይኽእል እዩ ዘሎ ጉዳዩ ህዝቢ ግን ከመይ ጌርካ ሰደድ ኤርትራ ከተባሂልካ ጉዳይ ኣይኮነን ነይሩት ዝኾነ ንግዜ ግዜ ድመልሶ ሞ መለካ በቶም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ መሰረትካ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ተኸዒዱ ደብ ተኸፊቱ ንኸ ግድን እዩ ፍሌት ኣሎ ንክትከይድ ንክትርኢ ንክቲ ንብረትን ኣሎ ኣብ ገዲስና ዝኸድና ንብረት
ሕጂ ዛዕባ እዚ ንብረትኩም ኩነታቱ ከምኡ ውን ምስቶም ኣብ ደብረ ማርቆስ ምናልባት ሓደራልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ምስኦም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝኾነ ርክባት ነርኩም ዶ?
ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ዋላ ቴሌፎን ኣይነበረን ዝኾነ ርክብ ኣይነበረን ህዝቡን ፅቡቅ ተቐቢልና
እዋ እቲ ጉዕዞ ከመይ ነሩ? ብፍላይ ካብ ኣስመራ ክሳብ ደብረ ማርቆስ ኣብ ዘሎ ዝያዳ ክጥቀስ ዝኽእል ዋና ባልና ትብልዎ
ፅቡቅ ነይሩ ናይ ባሓቀለ ሓንቲ ኣርታ ኣርጋ ናይ መኪና ናይ ገዛ መኪና ኢና ሒዝና ኢልና እሳን መፅኹም ኣሕዋትና መፅኹም እንዳበልዎ እንዳበልዮም ብዙሕ ተቐቢሎምና ናይ ባሓቲ ኣነ ኣስመራ ትኸልና መቐለ ኣዲና ማለት መቐለ ተቐቢሎምና ካብ መቐለ ተኸልና ብደሰ ገና ብወልድያ ገና ደሰ ኣጃብ ደሰናን ሲም ካርድ ንኹም ዝረክብ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነበረናን ኣይዲ ካርድ ናይ ኤርትራ ከውፃ ይሰኒካ ኮምፒተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቴሌፎን ክቕበሎ ስለዘይክእል ሓደ ጉዱ ኢትዮጵያዊ እዩ ዋ እንታይ ፀገና ኣሎ ብሽነ ደልኩም ኢሉ ሲም ኣውፅኢልና
ሲም ካርድ ውፅኢልኩም
ካብ ደሴ ውፅኢልና
ሲምካርድ
ጉዱ ኢትዮጵያ እዩ ደብረብርሃን ከዓ ስከለና ኣብ ከባቢ ደብረብርሃን ከዓ ንበለም መሳያት ናይ ደብረብርሃን ካርታ ኣርጋ ናይ ኤርትራ ምስኣዩ ባ እንታይ እዩ
ስፋንኬል ብወገንካ ሰዓት ዘብከ ኣብቲ ፍላይ ኣብቲ ጎዛኹም ዝነበረ እስከ
ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረ ከም ዝበለከ እዩ ሲምካርድ ተገዲሱ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ከይዱ ሂብና ሓደ ጉዱስ ሰብ እንደገና ምግቢ ነይሩካ ምግብካ ንክንደልዕልና ኣርእና ኢለና ኣርእና ሓደ ፅቡቅ ቦታ ኢልናዮ ወሲድና ሓቂ እንደገና ምስከድና ከዓኒ በቃ ብልዑ ስተዩ ሒሳብ ተይትዕበልዮም ኢሉ ተዛሪቡ ከይዱ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣዲስ ኣበባ መሳተና ከዓ ዝገርመካ እዚ ብታንጋ ጥራሕ ዝፈፅ በቃ ታርጋ ያር ምስኮነት በቃ ቋዳሓ መፅኦም ገለመና ሓደ መደቀሲ ኣርእና ድሓር ደዊና ንሕና ኳ ርክትና ስለ ዘለዉ ኢልና መደቀሲ ቁርቢ ዕሪፍና ዓርክና ካ ፀዊዕናዮ ድሓር ዝኮነ ኩሎም ኣረኪቦምና ፅቡቅ ፅቡቅ ኣባጊዕ እንዳተሓረት ኣባጊዕ ናይ ባሓቲ ከምዚ ዓይነት ኣከባብላ የለ ድሕሪኡ ከዓ ንደብረ ማርቆስ ተበጊስና ማለት እዩ ክንብገስ ከለና በቃ ኣበይ በፂሕኩም ጥራሕ እዮም ዝብሉና እዚኦም ኩሎም ኣብ ጓሓፂኦም ነረም ዕረክትና መቸም ኣብሩደ ኩሉ ኣፋሕ ድሃ ትብል ድሓረ ኣብ ጓሓፂኦም ዝነበሩ ከዓኒ ኣብኡ ተመስሕና ኣብቲ ናዓርክና ሓፍቱ ገዛ ኢና ተመስሕና ሓሪዶም እዮም ተፀጋትና ድሕሪኡ ኣብኡ ተመስሕና ደብሪ ማርቆስ ክና ደብሪ ማርቆስ ክንኣቱ 12 ኪሎሜትር ክተርፈና ከሎ ጨሞጋ ትበሃል ኣበይ በፂሕ ክንብሎን ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኢለን እንታይ ሞ ክብለካ እዩ ፍክያት እዚ ክብለካ ይክእልን ብጣዕሚ ሰበኺና ኣብኡ 12 ኪሎሜትር ክተርፈና ከሎ ስዮም መነስያት እዮም ኣፅኦም ኩሎም ኣብኡ ተቐቢሎምና ካብኡ ብመኪና ዓዚቦም ሒዞምና ከይዶም እንታይና ክንብለካ በቃ ድሕ ከምድርምጣ ምራይ ሓሰብና ነር ተቐቢሎምና ገዛ ምስኣተና በዚዕ ሓሪዶም ኩሉ በቃ በስ መካይን ነረን ዓዚቦምና ብመካይን ገይሮም እንታይ ሞ ክብለካ መርዓውትና ንመስል ኣብ ገዛና ኣብፂሖምና እቶምና ኣብኡ ክፍላዕ ውስተ ኮይኑ ዝባሂቱ ከዓ ስጋዓ ሕጂ ነልካ ኣለው ስጋዓ እዚ ክብለካ ይክእለን መፅና በቃ በፅሕና ሓዙ ሒዞም በቃ መፅና
ገዛኹም ከመይ ፀኒሕኩም
ገዛና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕና ብሓቂ መስተይ ሻይኸማን ኣይጎደለትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕ እዚ ክብለካ ይክእልን እየ ንገዛካ እኳ ዓፂካዮ ንድሕር ንሓንቲ ለይቲ ንድሕር ከይትካ ብዙሕ ነገር ኢካ ትርኢ ንሕና ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ተኣምር እዩ ኮይኑና ተኣምር ብሓቂ እየ ዝብለካ
ነቲ ዓቢትኩም ነባሪ ቀበለ 6 ኣቶ ዓይና ኣዲስ ፈቃዱ ዝነበረኩም ዕርክነት ብከምዚ ዓይነት ዝንዝሕ ንብዓት ተገሊፅዎ ኣሎ
ሲሄዱ ልናደርገው የምንችለው ነገር የለም ቁምሩ ከማ ባት በስተቀር ኣሁን ድሞ ደስታ ደስታ ያስለቅሳል እሱ ወንድሜ ሞያ ተምሮ ጠብቁ ኣሁን ልምበላው እንጀራ ያበቅኝ እሱ መበት
ክኸዱ ከለዉ ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን ሕጂ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የብኪ እዩ ንሱ ዝሓወይ ነዚ ሎሚ ዝበልዖ ዘለኹ እንጀራ ዘብቃዓኒ ንሱ እዩ ይብል
እኛም ብሎ ነው የመፁት ኣብቲ ንብረት ኳ ፍርተዋል ኣላቸው ከዚ የሚፈልጉት ነገር የለም ህዝቡ ነው የፈለጉት ወንድምነትን ነው ስለዚ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የአካባቢያችን ህብረተሰብን አልቅሶ እንደሸኛቸው እልልብሉ ተቀብሏቸዋል ስለዚ
ከይወዓሉ ከይሓደሩ ንዓና ክብል
ሁለቱም ሃገር መሪዎች ይህንን
የጀመሩዮም ደልዮም ሕውነት እዮም ደልዮም ስለዚ ናይዚ ከባቢ ሕብረተሰብ እናበኸየ ኣፋኒዎም ሕጂ ድማ ብናይ ተሓጓስ ንብዓት ዕልል እናበለ ይቐበሎም ኣሎ ኢሉ ሎ ናበኻ ናብ ኣቶ ተሳሚካኤል ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ፀኒሕኩም እንታይ እዩ ነሩ እቲ እምነት ንመኒኹም ገዲፍኩም ማዕርክ ንደይቶም ሰባት ኣመንቲ ኮይኖም ፀኒሕምኹም እስ እቲ ዝያዳ ሕጂ ናባት ሓደ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል
ሓደ እንታይ ምስለካ እዚ መሳዓቢቲ ኣኮሎ ውዒ ጀሚርና ብሓንሳ ኢና ዓብና ትምህርቲ ብሓንሳ ኢና ተማሂርና ኣብቲ ከባቢ ዝነበረና ምስሰብ ኮሚኒኬትካ ብጣዕሚ እዚ ክብለካ ይክእልን ካብ ቀደምና ዝነበረ እዩ እሱ ተባኢስና ኢና ንፈልጥን ከማን ዝገርመካ ብፅቡቅ ኢና ንነብር ነርና ኣቦናካ ዓብዪ ነይሩ ዓራቅ እዩ ነይሩ ናይ ከባቢ ዓራቅ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኩሉ ደማሜሪካ ክትሪኦም ከለካ ነዚኦም እዮም ዝብሉካ ንኣካኩም እንታይ ምኹ ንገብረልኩም ጥራሕ እዮም እቲ ዝነበረ ኣተዓባብያ እዩ ኩሉ ነገር ክሰብ ፍቅሪ ንድሕር ነርካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ወላ ንመፃብን ፍቅሪ ካ ትረክብ ፅቡቅ ካ ትረክብ ሕጂ ኣነ ዛር ዝፀሊ ምሰብ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ናይ ኢዶ ይስእንኒ ኩሉ ግዜ ናይ ባሓት እየ ዝብለካ ደ ኣንና ናይ ኢድና ይስኣና ካብ ኢድና ንላዕሊ ከማ ንረኪብና ካብቲ ንሕና ንገብሮ ነበርና ሕሉፍ ኢና ረኪብና ዝገርመካ በቲ ዝነበረና ባህርያት ሰባት ዝነበረና ኮሚኒኬት ኣተዓብያና ትምህርቲ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ቀዳማይ ክፍሊ ንሕና ኣብዚና ጀሚርና ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚርና ከሳ እዚ ኩሉ ወዲእና ስራሕና እዚ ኩሉ ሳዕ ንሰርሕ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ ምስሰብ ተቃቢብና ይንፈልጥን እዚ ካንቲ ቀንዲ ገዛና ክሕልውልና ዝኽኣሉ እዚ
ተቐበልኩም እውን እናበኸዩ ንብዓት እዳ ዝረር እንዳበሉ ሳላኹም ሳላ ብኦም ኢና ዝሎሚ ንበልዖ ዘለና እንጀራ ረኪብና እዮ እናበሉ ዘመስግኑ እውን ሰሚዕናም ኣለና ክወስኸሉ ኣቶ መድሃኒ ግደይ ብዛዕባ ብፍላይ ታ ገዛኹም ከመይ ከም ፀንሓትኩም
ገዛና ፅቡቅ ፀኒሑ ናይ ባሓቂ ተወልደ ነግረካ ፅቡቅ ፀኒሑና ፅቡቅ ኣቦም ኣይ ከባብቲ ገዛና ከምዮምና ፀኒሖም እቲ መሳዓቢትና ከባብቲ ኣቲ ዝነበርናይ ቀበለ ዝነበሩ እዚ ህዝቢ ደብሪ ማርቆስ
እስከና
ተስፋ ሚካኤል አድና ብልካ ጀመርካ ያለ ፍላይት ምህርታውነቱ ዘጉዳይ እዚ መጨም ካፕቴና የክባቢ ውገዝ ነበር ናይ መጥራዝ ኩነታት ይሕርኡ ክንደም እሙና ጸኒሖም ክንደም ዘይተኣመኑ ብዙሕ ናይ ምጥልላን ዛንታታት ንሰምዓሉ ግዜያት ሓሊፉ ሞ ብከመይ ክተዛምዶ ትኽእል ዝናትኩም ኩነታት ተመሊሶም ገዝኦም ዘይረኸቡ ብዙሓት እዮም
ስናትና ንዝልጠል ካዝበል ከባቢ ዝፈላለዩ ሰብ ዝፈላለዩ ምናልባት ኣነ ስናትና ብፅቡቅ ኩነታት ዝብ
መድሃኒ ኸ እንታይ ዝህቦ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዝናትኩም ኩነታት
ናይ መጥፋብ ረኸብካ እንዳ ዛረብ ዝኽእል ዛባናትና ንዛረብ ዝኽእልና ግን ናትናም ዘሎ ንሓንቲ ዜካ እርጋንኮ ምዕራ ከዓ ገዛ ይጠነ ወድሰውን ኣር እዩ ዝር የብሉን ገዛ ይሕደድ ገዛ ይዕረ እዩ ከም ዘሎ እዩ ዝጠና ንሓንቲ ዘር የለን
ፅቡቅ መወዳእታ ምናልባት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ቀፃሊ መደባትኩም እንታይ እዩ
ቀፃሊ መደባትና ሕዚ ሕና ኩሉ ነገር ዝነበረና ንምርኣይ ዝነበረና ኩሉ ነገር ንወሳይ ንባል ኣብ ኣስመራ ከዓ ዝገበርናዮ ታይ ኣለና ኣብኡ ንሰርሕ ኢና ሕዚ ሓወይ እኳ ክፀንሕ እዩ ኣነ ኳን ሕዚ ክኸይደ ኣብኡ ፀንሓነት ናይ ስራሕ ኩነታት ካዓ ናተይ ካንሎ ንድዩ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ነገር ኣበይ ከም ትነብር ኣምላኽ እዩ ዝፈልጦ ግን ንሕና እዚ ዳርጋስ ዝዓበናሉ ስለዝኾነ እንጀራና ኣብን ኣሎ ኣብ ኣስመራ እውን ኣሎ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ናትና እንጀራ
እቲ ናይ ንግዲ መስመር እውን ክፉት ስለ ዘሎ ንኣካትኩም ፅቡቅ ዕድል ዝህብ ኮይኑ ስማዕኒ
ዋ ናይ ንግዲ ዕድል ሕዚ ፅቡቅ እንዲ ዘሎ ኩሉ ነገር ያ ስለንፈልጦ እዚ እንደገና ከዓ ናብኻኒ ፅቡቅ ጀና ስለንፈልጦ ዘፀግመና ጉዳይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንዓና ስለኩሉ ስለንፈልጦ
ብሕፀር ዝበለ ተመስግንዎም ካብ ነበርቲ ደብረ ማርቆስ ይኹኑ ሓለፍቲ ትደልዩ ምስለ ኮይንኩም ዕድል ክበኩም
ኣለዎ እምበር እዚ ናይ ከተማ ከንቲባ ኣቶ ዳንኤል ብሓቂ እንደገና ምክትል ኣመሓዳሪ ከዓኒ ካልኦት ምስም ዘለዉ ሓለፍቲ ከዓኒ ምሳና መፅኦም ገዘና ይምክሮ ቀቢሎምና ገዘና መፅኦ ምሳና ውዒሎም ቀሊል ኣይኮነና ሓላፊ ናይ ሓደ ዞን ምሳ ክውዕልሲ ብሓቂ ከመይ ተቀቢሎምና ብጣዕሚ ነመስግኖም እዩ
እምበር ኤርትራውያን ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደይን ኣቶ መድሃኔ ግደይን ካብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ኢትዮጵያ የቀኒለይ ቀፃሊ ሂወትኩም ፅቡቅ ዕድል
ኣነን ተወሊናተወሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.